不发痴，无法改，保护发痴。다시오랜시나가 VOA 한우로모자가소중했다비에카노르모우다타기지마타갈갈사티라마우라카악사티사디트메트르반디디담이라마디담이샨소도미토코피비에24나일사티라트사니다발수지르라유잘감Taga iti kudan saddeet barkum la maafu diddama kees jir. Ansura ala keet. Amerikat partin demokrat korisani nam presidanti fitana presidanti tolfatani tin durgummi fliye fatani ebbisani jajjabeesani tini durgummi gadla kisani tijiran. Oromia fulakka kati firir murmid addaga ujir. Hirir khanirati lubbu namallin baun defanno numba ujirt. Gazetesan Kenya, Ethiopia tira jir. Yasin Juma man kees jir. Wai umma toromo arda arrati aada thabore isani tim. Odua sanfana jalanne nuttim.
Moddan kabajantoota dhaggeeffatoota keenya oduun arraaf qabnu kuno. Demokraatonni wiixata kaleessaa galgala kora guyyaa duraa gaggeessaniin paartiileen jiran tokkummaa akka qabaataniif uummata guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti sagalee kennuufiif jiraniif ibsaniiru. Kan filannoo pireezidaantummaa baatisa daasa dhufu gaggeeffamutti dhiyaachuuf jiran ittaanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Joo Baayidiniif ittaantuu isaanii ta'uuf ka dorgoman seenatarri Kaaliforniyaa Kamaalaa Haaris gara dhuma torban kanaa paartii demokiraatotaa bakka bu'anii akka dorgomaniif labsamuuf jira. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Siriyaa fi Hizboollaan muummicha ministeeraa Libaanon duraanii Raafiq Haraarii bara 2005 dhabamsiisuuf karoora akka qaban ragaan agarsiisu hin argamne jechuudhaan abbootiin murtii dabarsuu isaanii abbaan murtii mana murtii tokkummaa mootummootaan deeggaramuu ibsanii jiru. Boombiin daandii cina awwaalamee hariiriif namoota isaa waliin turan 21 galaafate sana keessa harka qabu ka jedhaman namoota 4 irratti murtii kenname abbootiin murtii dubbisan. Golli nageegumsaa kan tokkummaa mootummootaa mana murtii addaa kana Libaanoniif bara 2007 hundeessee ture. Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a miseensota kaabinee isaanii 11 jijjiirraa aangoo gochuun isaanii ibsamee jira. Akka kanaanis ministeera ittisaa kan turan obbo Lammaa Magarsaa Dr. Qana'aa Yaadataan bakka buufamaniiru. Ittaanaa bulchaa magaalaa Finfinnee ka turan injiinar Taakkala Uumaa ministeera albuudaa Abbo Ba'aa ta'uun kan muudaman yoo ta'u haadha langaa muummittiin kan waliigalaa Aadde Adaanech Abeebee Dr. Geediyoon Ximootiyoosiin bakka buufaman. Aadde Adaanech Abeebee ittaantu bulchituu magaalaa Finfinnee ta'uun muudamanii jiru. Waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamaa kutaa pireesii ka ta'an obbo Nugusuu Xilaahuun koomishinara koomishinii waa'ee hojii uumuu ta'anii jiran. Bakka isaanii eenyu akka buufame garuu hin ibsamne jechuudhaan mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Bulchiinsa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Oomoo aanaa Daasanash keessatti lagni Oomoo guutee dhangala'uu isaatiin namoonni 15,000 manaaf qe'ee ofiirraa godaanuuf dirqamuu isaanii ibsameera. Godina Oomootti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii obbo Malaakuu Lammaa VOA'f akka ibsanitti beeladaalee hedduunis miidhamuu isaanii fi dhaabbatoonni hawaasaa barbadaa'uu dubbatan hojiin lubbuu namaa baraarsuu gaggeeffamaa kan jiru ta'uu fi ammayyuu yaaddoon kana hordofee dhufu jiraachuun ibsameera. Proojektii gibee isa sadaffaa biraa akeekkachiisi kennamuus horsiisee bulaan lafa gogaa ta'anitti qubachuu hin dandeenye. Gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa dhaqqabsiisuuf yaaliin jalqabamuusaa koomishinar Gaantaa Gaarumaa ibsaniiru. Beeladaaleenis akka waan nyaatan argatan gochuuf carraaqqeen itti fufee jira. Bishaan dhugaatii uummanni akka argatu gochuufis carraaqamaa akka jiru ibsameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Dargaggoonni Dirree Dawaa keessaa toora adda addaan jiraattota deeggaraa kan jiran ta'uun ibsameera. Yeroo ammaa mana namoota humni isaanii dadhabaa ta'ee 33 diiganii ijaaraa kan jiran yoo ta'u, dhiigaa arjoomuun akkasumas biqiltuu dhaabuudhaan hirmaannaa gochaa kan jiran ta'uu koomishinni ispoortiif dargaggootaa kan bulchiisa Dirree Dawaa beeksisee jira. Dredoa keessatti dhukkuboonni bifa weera raanka uumalu jedhamuun dubbataman dengue fi chikungunya akkasumas dhukkuba busaa kan ilaaleen hubannoon barbaachisu kan kenname ta'uu fi hojiin dhukkuboota kana dursanii ittisu hirmaannaa dargaggoota kanaan gaggeeffamaa ka jiru ta'uu Addis Chakkol Dredoa irraa gabaaseera. Magaalaa galma mootummaa Maalii Baamaakoon ala mooraa waraanaa jirurraa dhukaasi ka dhagahamu ta'uu namoonni jiran argan beeksisaniiru. Embaasiin naannaa sana jiru akka ibsetti pireezidaantii Ibraahim Keeyitaa irratti fincila gaggeeffamu ta'uu mala. Kibxata har'a mooraa waraanaa Baamaakoorraa fageenya kiiloomeetira 15 irratti argamu dhukaasi dhagahamaa akka jiru oduu gabaasaan VOA ibsee jira. Fincilli mooraa sana keessatti bara 2012 gaggeeffame pireezidaantii Maalii duraanii aangoorraa buusuunsaa ni yaadatama. Oduun keenya kanuma.
Ameerikaan filannoof qophaa'u jirti. Paartiin Demokiraat Halee horguddaa isaanii jalqaban DNC'ti Democratic National Convention. Horii kunniin hor paartiin tokko nam pireezidaantii ta'eetiin fuula isaanii bo'eetiin dorgomu eebbisanii hojiitti gad lakkisan. Akka durii haa walitti dhufu illee baatanii amma televizyiinii fi sooshaal miidiyaan itti jiran. Horii akkana kan irratti akka uummati baay'eetiin paartii filatu illee dhaamatan nam jajjabaatti yaammatanitti jabeenya paartii ofii faarsa. Paartiin Demokiraat nam pireezidaantummaaf itti aanaa pireezidaantiitiif dorgommii filatu Joo Baayidenii fi itti aantuusa Senator Kaaliforniyaa Kamaalaa Haaris torban kana keessa eebbisanii hojii gad lakkisuuf qophii jiran. Akka Mike O'Sullivan ergatti yookaan filannoo jalgaan kanatti namu waan danda'amu humni qabu cufaan iyyuu nama jabatti yaammatetti akka uummatii baay'ee filatu dhaamata. Warri horan irraa dubbii dubbachuu dhufu namu waan akka irratti dubbata. Bulchituun Washington DC Muriel Bowser hammeen sanyiin nam jibbuun qabdu horan irraa dubbatti.
It was here that just weeks ago Americans donned face masks.
Asitti torbaan iddoon duratti Ameerikaan vaayirasii koronaallee ofirraa eegachaa maaskii gonoofataniitiin harumna gaatiin ijjecha George Floyd bahanii mormaa bahaniitti. Nama hedduutu hor paartii tana irratti dubbata. Waan asitti dubbatan hedduu dursanii waraaban ammoo. Jaartiin pireezidaant Obaamaa Mishel Obaamaa illeen warra dubbateeti nam paartiin Demokiraat eebbiftee hojii gad lakkiftu kana Joo Baayiden jabeennaan himu keessa nam tokko.
I know Joe. He is a profoundly decent man guided by faith.
Anini Joo hin beekha nama dhaabbuu qabu haa dhugaa guliseemu. Itti aanaa pireezidaantii akka malee jabaa taa'ee hojjechaa ba'e. Mala jireenya akkamitti akka gad dhaaban karoora koronaan laaffisanii fi biyyi duratti hin deeman illee hin beekaa jettu. Warra Demokiraatotni nam filannootti nu baasi jedhaniitiin abdatan keessa tokko Senator Vermont Bernie Sanders.
We're facing the worst public health crisis in 100 years and the worst economic collapse since the Great Depression.
Rakkoo caasaa fayyaa waan ganna dhibbi tokko keessatti arginu hin beekne keessa jira. Jireenni gaafa jaarraa diddameessoo keessa jiraachaa ba'an addunyaan jireenni isii akka malee khasaare. Great Depression suni asitti bari hamaan jireenni addunyaa ammaati barhaan. Sanyiin nam jibbuu fi jijjiiram qilleensa haammaateen harka wal qabna. Tanum keessa immoo pireezidaantii humnaan nam bulchuuf hirqamnaa jedha. Bulchaan godina Ohaayoo ka durii fi namni paartii Rippaabilikaan John Kasich warra Baayiden deeggara keessa tokko.
I'm a lifelong Republican. But that attachment holds second place.
Annan bari isaa paartii Rippaabilikaan ta'eetiin jiraadha. Taatullee iyyuu biyyiitii yaa wal bira qabu paartummaan tiyyina filannoo lammeessooti. Tanaaf horan dhufu jedhetti waan kor paartii Demokiraat dhufeef dubbate. Ameerikaan bultii 76 duubata namni si bulchu filatti. Hagasitti paartiileen lamaan iyyuu. Nama jabaatti yaammatanii waan paartii isaanii jabeenya paartii isaanii himachiifatan. Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Oromiyaa fuula akkaataa hiriira mormii dhagahu jira. Hiriira mormii kun eegee obbo Jawaar Mohaammed fayyaa dhabee jedheetiin mana murtiitti millee wal qabate. Hiriira kanarratti akka warri VOA'n dubbis jedhetti qalubbuun baatallee nu jijjiira. Odeemaan mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo kan qulqulleeffachuu jira kun qulqulleeffanneen uummataatti himnaa jedha. Dhamkaaniin ammoo abbaan alangaa addaa federaala akka obbo Jawaar Mohaammed doktorii ofiitiin wallaanamullee la wal dubbannee jedha. Muktar Jamaaliin nu erga.
Guyyaa kaleessaa erga dhibamuu obbo Jawaar Mohaammed sabaa himaaleedhaa fi miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin himamuu eegalee booda naannolee Oromiyaa kanneen akka godinoota Harargee Arsii Lixaa Baale keessatti mormiin jabaan uumameetiin hin jira. Mormii kanaanillee obbo Jawaar Mohaammed yaala fayyaa doktara barbaadaniin akka argatan gaafatameetiin hin jira. Mormii kana keessatti illee walitti bu'iinsi uumameetiin namoonni miidhamuu akka nollelleedha. Kanneen maqaan isaanii akka hin eeramne gaafachuuf VOA'dhaaf dubbatan himan. Namni awwadaa irraa dubbisnellee akkas jedhu.
Dhibee Jawaar itti jiru dhagahuurraa kan ka'eenu. Yoo ta'e jirama. ijoollee higdaar kaan qabna ijoollee dhukaasa tokko dhukaasin hedduu gaagaama guddaatu ijoollee dhagee ijoollee nama hedduu dhume kadiyeelleen toora nama saddeeti kanani ta'a hamadaaleen toora nama 15 ta'a akkasumatti haala addaatu magaalaa keenya keessatti raawwatamee rakkoo guddoodhaatu magaalaa keenyarra ga'ee jiru jechuudha.
Gama fiilixaatii mormiin kun jalqaba magaalaa Dodolaatti uumamuunsaa kan himame yoo ta'u magaalaa Roobeettillee haaluma wal fakkaataatu ture jedhu gama magaalaa Shaashamanneetti mormii gara galgalaa sa'aa booda uumameenis namoonni lubbuun isaanii darbeellee akka hin dhabamne kaafame.
Poolisoonni Oromiyaadhaa uummata keenyarratti dhukaasuun. Nama hedduu galaafatanii fakkeenyaaf naannoo ganda guyyaraa jedhamutti barsiisaa wahii mata madhaanii kuffisanii deebiillee namoota biraa nama lama ajjeessanii namni dhahamillee hedduudha. Shaashamanneettillee akkasuma namni gara sadihii ka beeknu jechuun ka dhageenye ka du'e nama sadii jedhame waan kanniintu jira ka dhahamee hospitaala seenemmoo baay'eedha. Ka du'e sunniin achumatti waan du'eef namni 10 galee.
Akka namni VOA'n Shaashamannee irraa dubbise himatti kanneen miidhaman hedduun gama hospitaalaa yoo deeman kanneen lubbuun isaanii darbe ammoo maatiitu fudhateetiniin gale jedhu dhimmuma kana adda baafachuudhaaf hospitaala Malkaa Odaa magaalaa Shaashamanneetti argamu raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira. Hojii gaggeessaa hospitaalichaa Dr. Bokonaa Guutaa kanneen mada'aniitiin hospitaala isaaniitti dhufan jiraachuu garuu namni du'e akka gamas hin fidamin dubbatu.
Nama 11 miidhame nama 11 keessaa 11 nama biratti yaalamanii lubbi namni lubbuudhaan darbe hin jiru. Namni sagalii miidhama sanaan akka nama sagalee. Lama miidhamni isaanii cimaadha. Namoota lamaan san amma ganama kana gara hospitaala waliigalaa Arsii Nageellee kan dhuunfaa kan Dr. Guddataa itti arginee jirra.
Maaliin rukutamani?
Rasaasaa. Kanaan irratti nama du'ee hin qabnu kanuma kan nu bira jiru.
Mormii magaalota garaagaraa Oromiyaa keessatti mudateetiniin lubbuun namaatiif miidhaalleen dhaqqabe jedhame kanaan wal qabatee dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Obbo Geetaachoon akkuma kanaan dura qaamoleen nageenya naannichaa hin barbaanne mormii garaagaraa kan waamaatiniin turan yoo ta'u uummanni irraa fudhachuu dideetiniin karaas cufuu didee harkaa fashaleetiniin jira jechuudhaan VOA'tti himan. Kaayyoon namoota mormii kana waamanii akka namni du'u naannoon Oromiyaa gaaga'ama keessa akka galtuu fi mancaatii waamudha kan jedhan Obbo Geetaachoon ammatti miidhaa dhaqqabe adda baafachuu dhabuu isaanii dubbatu.
Ergaa isaanii ittiin galmaatan keessaa inni guddaa tokko nama ajjeesuudha. Karaa nama gubuu qabeenya namaa barbadeessuudha. Kanaaf tooftaa qabsoo isaanii waan ta'eef miidhaa geessisa moo hin geessisnee dhanii qorachuu waan barbaachisu natti hin fakkaatu dhugaadha. Tooftaan qabsichaas nama ajjeesuudha. Tooftaan qabsichaas gubuudhaa fi buqqisuudha waan ta'eef tooftaa waan qabsichaati kan isaan ittiin galmaan gaataa jiranii jedhee kan ilaala. Garuu immoo miidhaa lubbuu namaa irra ga'ee amma ammaatti qulqullaa'ee karaa qaamni hin ilaalle sun bira hin geenye. Qulqulleessinee miidhaa namaa ga'ee qabeenya irra ga'ee yeroo isaatti qaama dhimmi isaa ilaallatu hundaafuu kan ibsinu ta'a.
Dhimma guyyaa kaleessaa dhaddacha irratti ta'ee fi haala dhibeen Obbo Jawaar Mohaammed mana murtiitiin itti ibsameen wal qabatee kan gaafanne abukaatolee Obbo Jawaar Mohaammed fa'aa keessaa tokko kan ta'an Obbo Tuulii Baayyisaa gaafii Obbo Jawaar dhimma fayyaa isaaniitiin wal qabatee doktora dhuunfaa isaanii argachuudhaaf gaafatan irratti murtee manni murtii dabarse oliyyannaadhaan gaafanna jedhanii jiru.
Waa'ee inni fayyaasaa baay'ee nu sodaachisaa baay'ee nu yaachisa. Jawaarris kan jedhee hakiima dhuunfaa kootiin yaalamaa kan jedhu malee waan addaa waan inni qofaatti gaafatan jiru hakiima dhuunfaa ofiitiin yaalamuun ammoo labsiiwwan sadarkaa addunyaatti jiran seerota sadarkaa addunyaatti jiran kan Itoophiyaan mallatteessite Itoophiyaan dirqama kana qabdi jechuudha. Namni hidhame tokko hakiima dhuunfaa kootiin yaalama yoo jedhe. Dhoowwamuu akka hin qabne mirga akka qabu sanadoota adda addaa irratti kan Itoophiyaan mallatteessite irratti sanadoonni kun ni eeyyamu jechuudha. Yoo ta'ellee immoo kun mootummaa irraa bahaa kan buusu mootummaa irraa baasii kan hir'isu malee nama tokko irratti illee miidhaa kan hin qaqqabsiifne inumaayyuu mootummaan tole jedhee gammachuudhaan simachuu qaba ture hakiima dhuunfaa kootiin yaalama gaafanni jedhu sababiin isaas baasii mootummaa irraa hir'isaa yeroo mootummaan hin qusataa baasii silaa nama kanaaf bahu mootummaan nama biraatiif oolchuu ni danda'a ture kanaafu falmiin gama kanaan ta'e abbaan seeraas kana ifatti najanyiif jechuudha kanumaan addatti beellamame gaafa kamisa dhuftu kanatti jijjiirame jechuudha.
Haala fayyaa Obbo Jawaar Mohaammed akka nuuf ibsaniif itti aanaa abbaa halangaa waliigalaa federaalaa Obbo Fiqaaduu Tsaggaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Obbo Fiqaaduun adeemsonni mana murtiitti kaafaman dhuguma walqixxummaa sirreeffamtootaa eeguudhaaf jecha akka hakimni dhuunfaa Obbo Jawaariif hin dhufne abbaan halangaa falmachuu isaa ibsaniitiin hin jiru. Ta'ullee garuu sanbooda erga dhaddacha irraa baane Obbo Jawaariin mana idatti deemani ofi isaaniti dubbisuu isaanii kaasu.
Ega taddecha baane booddee anis uffaa kootiin deemee dubbisee ture. Rakkoo jiru gaafadhee ture walumaan turre aga sa'a tokko waliin dhaabannee waliin haasofne. Xiqqooshi akka dhukkubsate natti himeera. Yaalamuu akka barbaadu garuu doktara isaa kan dhuunfaa waamachuu malee nama biraa biratti yaalamuu akka hin barbaanne natti hime. Seera jiru ibseetiin ture. Mana yaalaa hin qabna poolisiin hin qaba. Hospitaaliin hin jira jeeqama. Maaliin rakkoo kee jedhee kan gaafadhee hin barbaadu doktorii makka ulfaata hin barbaada inni waamamu jedhee. Okey innis baay'ee rakkisu ta'a. Yoo barbaadde immoo rakkoo guddaa keessa jiraate taate si fiduu hin dandeenya innee bilbila maatii kennuu hin dandeenye jennaan burqa nama jedhee nuti. Garuu dhugaan Jawaaruma bira jira ani hin beeku dhugaa sanii konfidensii guutuudhaan dubbachuu hin danda'u. Adeemsuma amma jalqabne kanaaf kan mana murtiitti ragaa dhageessisuuf jalqabne kana dhugatti hanbisuu barbaadan immoo dhuguma dhukkubsatee jira kan jiru sunillee gaafii tokko nutti ta'e.
Guyyaa kaleessaa odeeffannoo dhukkuba obbo Jawaariin walqabateetiin ka'een dura har'atti hiriirri mormii 12212 jedhamu waamamuu isaatiin walqabatee poolisiin federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa hiriirri kuni seeraan ala waan ta'eef hawaasni akka irratti hin hirmaanne jechuudhaan ibsa baasuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif mata duraan dirree caqasuu jirtan. Kan fa'aan immoo VOA Afaan Oromoo halkan sa'aatii 4 irra illeetti raadiyoo Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti irra deebina dabarsuu jirra achirra illee caqasuu dandeettan. Gaazexeessota Itoophiyaatti hidhaman keessa tokko gaazexeessaa keenya Yaasiin Jumaati. Hojii gaazexeessummaa aduu hojjedhu Finfinnee qabamee jedha. Oduu gargaraa arganne jira. Tujubee nutti.
Du'u artist Hacaaluu booda haala uumameef miidhaa dhaqqabeen booda harka isaaniitu keessa jira jedhamuudhaan poolisiidhaan shakkamanii to'annaa jala kan oolan keessaa lammiin Keeniyaa Yaasiin Jumaa tokko. Shakkamaa kana laachisuudhaan gabaasaaleen sabaa Himaaleedhaan tamsaafaman lammiin Keeniyaa kun gaazexeessota waliin hojjetaa utuu jiru qabamuusaaf. Hiriira mootummaa mormuu gabaasaa utuu jiru poolisiidhaan seeraan ala qabamuusaati. Haa ta'u malee shakkamaan kun abukaatoon isaa obbo Kadir Bulloo mana murtiif akka ibsaniif barreeffamaan kan kenne raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbisaan dhiyeessaniiru. Gara Itoophiyaa kanan dhufe hojjetaa fiilmii seena galmeessaa ta'eeni. Piroojektii muummicha ministeerichaan deeggarame jechuunis mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Oromiyaa keessatti kan kennamu. Barnoota marsariitii irratti kennamu waraabuuf jecha fiilmii seena galmeessaan kun OBN fi Odaa irratti kan mul'atudha jedhe. Lammiin Keeniyaa Yaasiin Jumaa yeroo inni itti mana obbo Jawaar dhaqeef sababaan himam kan wal faallessu fakkaata. Gara mana Jawaar Mohaammed kanan dhaqeef gaaffiif deebisa waliin geggeessuuf ture. Kun Amnesty Internationaliif Human Rights Watchiin ibsamee jira. Sanaan booda guyyoota sadii booda kanan hidhame jedhe. Shakkamaa kan ta'e Yaasiin Jumaas haa ta'u abukaatoon isaa obbo Kadir cimsanii kan isaan morman garuu gocha poolisiin ittiin shakkeen mana murtiitti erga dhiyeessanii boodaaf yeroo qorannaa kennameen hojii hojjete mana murtiif dhiyeessee manni murtii akka hiikamuuf ajaja kenneetu jiru poolisiin hin hiiku jechuusaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa kana laachisuudhaan dhimma yakka qindaa'eef daangaa darbetti daayirektara kan ta'an obbo Faqaaduu Tsaggaa gaafatee ture.
Dhukkubaa darsuun tilaasaa bakkuu.
Eeruun kun dhaqqabee ajajatti kenninee haa hiikamu jennee jirra. Gama keenyaan gama jaarmolii sadarkaa addunyaan gaaffii innaanuu dhiyaatu ilaaluutu nurra ture. Murtiin akkasii kan murtaa'e kan hojiirran oliin jira jennee nuti kan nuti ilaalle poolisiin federaalaa akka ajajatti wabiin gadhiisame sanbooda poolisiin Finfinnee nan barbaada jedhee to'annaa jala oolchuusaa argineerra. Galmee poolisii federaalaa irratti gaazexeessaa jedhuun hin beekamu. Ogeessa odeeffannoo teeknooloojii jechuun kan inni galmeesse kan gaazexeessaadha jedhee gabaasees jira. Inni garuu ragaa kenneen gaazexeessaadha ofiin hin jenne. Innaan qabamu qabeenan beekaa mana obbo Jawaaree innaa qabamus ogeessa teeknooloojiiti kan jedhe. Meeshaaleen saatalaayitii waliin walqabate kashakkame waan tureef sanaaf deeggarsaaf gargaara jechuudhaan kan inni to'annaa jala oole. gaazexeessummaan isaa kan dhufe boodarra maaliif akka inni dhoksuu barbaade isatu beeka. Eeruun kun erga nu ga'ee booda akka gadhiisamuuf ajajeennaa kennamu koovidiin shakkamee waan tureef eessa tura kan jedhu embasii waliin mari'atame haalli mijaa'ee akka gadhiisamu ajaji kennameeraa jedhan. Obbo Faqaaduu Tsaggaa shakkamaan kun gaazexeessaa ta'uusaaf dhiisuusaa ragaan mul'isu harka isaanii jiraachuu gaafatamanii akkas jedhan.
Nyaagaa yeeggaggara majamaraa kan dhiisu kaasasaasaa kun ooda Oromoo Development Association nooyaa mettaa IT.
Nuyiin kan nutti mee yeroo jalqabaatu annaa jala oolchine yoon dogoggoruudha baadhe odaa Oromoo Development Association tuna fide ogeessa IT kan jedhu kaase. Kana laalchisuudhaan manneen barnootaa irratti fiilmii seena galmeessaa waraabuu gargaaruuf kan jedhu ture kan inni kaase. Namni kun maaliif asitti argame mana sana keessatti hojii teeknoolojiin wal qabatee ni hojjetamo jechuun shakkiin waan jiruuf harkisaa keessa jiraachuu malaa shakkii jedhuun qabame jedhan. Yaasin Jumaa dhuguma Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaadhaan hojjeta yoo ta'e hubachuuf daayirektara abbaa Taayitaa Olaanaa Korporeeshinii Sabaahimaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Dinquu Mallaskaachoof akkasitti ibsan. Mallaskaachoo nama kana gama laalee nutis qorannaa geggeessinee jirra. Gaazexeessaadha kan jedhu miidiyaa hawaasaarraa akkuma dhageenyeen gaazexeessonni biyyootii alaa immoo nu biraa eeyyama akka argataniif galmeeffamu sana ta'innaa jechuun qorannee namni Yaasin Juumaa jedhamu gaazexeessaadha jedhamee waajjira keenyatti hin galmoofne jedhan. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n Yaasin Juumaa hojii gaazexeessummaarra utuu jiru mootummaa Itoophiyaatiin to'annaa jala ooluusaaf murtii mana murtii ala ammayyuu hidhaa keessa kaa'amee jiraachuusaa ibsuudhaan hatattamaan mootummaan akka isa hiiku gaafatee jira. Amnestii Internaashinaaliif Human Rights Watch Yaasin Juumaa attamiin gara mana Jawaar Mahaammadiitti akka ergan qophii biroon itti deebinaa jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Afaan Oromoo meetir baandiif naayil saati irraa dhaqasuu jirtan. Waayee uummata Oromoo har'aatti aadaa Oromoo keessa taaboree sanitti aadaa ijoolleen ganna sagalee akka 16 qooda keessa qabaatan taaboree jechuun nama boru jechuu jedhu kayyuun seenaaf aadaa Oromoo obbo Chernet Waaqayyaa taaboree yoomiif akkamiin ulfeessan nakor malkaatti obbo Chernet dubbise.
Obbo Chernet Waaqayyaa taaboree jechuun kun maali?
Ayyaanni taaboree ayyaana waggaatti isaa kabajaman keessaa tokkodha. Ayyaana dargaggootaa fi hanitti umurii isaanii itti madaalamanii keessaa bahanii waggaa 17 itti galaniidha. Ijoolleen qorbeen hanni isaan gurmaa'an jechuudha. Gurmuu hiriyaatu jira.
Qorbee
jechuun baasii fayyadudha. Hiriyaa waliin jechuudha. Hiriyaa godhan tokko jechuudha. Amma namni waggaa 9 hanga 16 jiran hundi isaanii jechuudha. Dursee ittisiin tokkoffaa hin qophaa'a. Wanti nyaatan jechuudha. Wanti dhugan wanti nyaatan warra ittiinis haa ta'u qophaa'ee. Qophaa'ee isaanii ittiin nyaata jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana itti taaborii namni boruuf ta'uu jechuudha. Namni boruuf ta'uu danda'u umurii 16 deemuudha. Sagal lama darbee sagalaa sadaffaatti yeroo darbu nu gandaa korree ta'uu sagalee isaa saalfattee ta'uu jechuudha. Haalitti darbuudha wanta ta'eef durbaafis ta'ee dhiiraaf lamaan isaanii fuuhan hojjetudha ayyaanni kun jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana lamaaniin kabajamu ayyaana umuriin kabajamuudha malee ayyaana waan ta'eetu kan wal qabatu miti.
Ayyaana kana ijoolleen akkasii ayyaaneffachuun isaanii gaammee xixiqqaarraa gara foolleetti ce'uu isaanii yookaan gaammee gurguddaatti ce'uu isaanii waan agarsiisu jechuu dandeenya?
Jechuu dandeenya Oromoo Maccaa keessatti dhiphima koo jedhamee beekama ogeenyi waggaa 9 hanga 16 ture. Dhiphima koo jechuun nam tokko otoo gadaa keessatti waan gumaa ittiin miseensi ta'uu hin danda'u. Dhiphima koo keessaa gara banda korree yookaan korree sagalee qorrisuu jechuudha. Taaborii ayyaana taaborii keessa darbuu qabu jechuudha.
Eenyutu qophii qopheessaaf?
Faadhaaf abbaan namni naannoo jiru hundaa hin qopheessaaf jechuudha. Akkuma ayyaana kamiyyuu jechuudha. Taaboriin kun gaafa 13 jaalala 13 dha yookaan 20 jechuudha. Qofaa fattoon hin qophaa'a. Nyaanni dhugaatiin hin qophaa'a. Shumboon hin qophaa'a. Wanti qalmaallee hin qophaa'a. Han beekamu marqaa dhadhaatti sororsaan hin qophaa'aa fi wanti akkasiis jira kashii kan jedhamu jira. Warra achi jiran ijoollee sanaaf jechuudha. Umurii isaaniitiin kabajaniif jiru. Armee oliidha. Isaan qopheessuuf isaan kun immoo dhiyeessuuf.
Ijoolleen kun maal godhu erga nyaatanii dhuganii booda?
Hanni jalqabu naannoo sa'aatii 9 yookaan yaalii 9:30 dhaan jalqabu. Afaan gargaraa jechuudha. Akka horiin keessi deebi'eetti jechuudha. Horiin Oromoo booda dheedaa qaba wanta ta'eef achi keessaa dah haran jarak mah dan usaha ni budon tuhan menukarlah kita lah jarak mujur aja lalu makan hati ni jarak mama ni pun jadi sudah kita sih kau kan jarak mujur aja itu lama ni kan apa tujuh mukjiz sudah sana jarak sih dan usaha hari jual pun jadi sudah
sirbu memal jadi memfasir bama
sirbu kuni apinya bi oh sirba tabure 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 waka tabure tabure ta taburin taburin oh jurwa taburin anjir tu ni warkan dia ada tak sudah mereka baru apa warna jiran je kalau ni cecut mata dan darah tuan tak apa jamu itu sah itu kata itu itu sah itu tahu jami itu dan dan wali ini ijarah mujra guru sana kita ke amai juga wan tumbung tuan rawat itu itu dia nak bika ada tahu sah anak kecil anak ka jadi saya kita apa berdasarkan itu orang mau belajar baru nak cari tanggih rukis sakti mata orang ni kita sakti kan ruai umri cegai kau fatun tadi amat dah lah Kokoh di sana kita absen itu bau itu luar ikan mana sana guru sana captain itu bahan itu tu dalam di sana kami itu barang di sana rukuti iri tapi jadi dua kami dua mana jalan jiru tapi oka bate itu bimo tu dalam di sini kami diente sih dia dente kalau buku mana kita jiru oka bate tak boleh pada dukung kawajan jadi
kalau roba kena tika wajan unsa berada fu wana kiku kaba
amai pasar tahu sendiri pasar sana lah bukan lekian urobi alfasa mesti sana pasar nukenni beramu sih makanan nukenni ori formatan nukenni pada kata mana kita masih desa nukenni akhirnya negara kita ada di akhirnya negara kita ilal dati kuratinya negara kita fadil tuku nama tuku ori nurah fadil si ina bijara nugi Luar perabat perabat yang jahat atau jahat di ABC, nuri. Kita boleh terbalan akan biasa. Misalnya mereka yang nugi, jadi ni ABC sudah jahat di ABC. Ada sekarang kita timur rola, lu mesti kena wani luka awal kabata dalam. Satu lagi mormor luka awal kabata. Malih lagi mormor luka awal kabata. Lagi mormor hari ini, kawan kawan kita cekik. Dua tu bapa adolesa Shanis. Adolesa Shanis yang dapat dalam hati harwat tu jadi begitu. Aljira ke ABC buat jual sih. Orang kekurangan sedikit. Amma ini kuni shalang kiri salaman kawajung kabur de garabirat kira jitu. Dah orang muda kawal kabatara, dah muda kawal kabatara.
Yang tu orang kampat faham betul orang itu.
Naya ni ane jero, naya na resadi. Ayah na mesti tuan jira mujira. Ia jero amat matar jira muda. Isuma matar keset di kawajung mubahe. Ifan jira, mijiri jira, ukan demara. Boka berlatih bau hanaga sisu atau buca. Mana garimbasi resing kawajung muantade.
Taburi mayu nilal le ada saya gati. Dua saya katanya aku berit kebajikan macam raja culen dengannya.
Mayor mama kan, waktu puni kebajikan macam tu, sejauh itu murasa murasa kat anak berut jira. Butum labu tu tidak ada raya itu dendam. Baru butum labu tu timu kebajikan macam itu dendam. Malih so anjir kami berarti han ada nak itu kan raja jira tu orang muda. Orang ni mo kawasati ada amna berangkat buat ibu nama berangkat buat jadi nam tuve ada nak kena ibu injuru kena don tu mesti tuat tak kawajam tuve. Amma garu jero kena jadi kawajamun injuru itu murasa galera garu ada nufi malah tu ni mau fiwan tadi kawajamu kawa ada fiti debu berbaiki sana ni mau fiye kecium berbaiki sana. Tapi semua kawa betul betul mau betul betul timbadi ini seni kau berbaiki sana. Kesemua kesayu university ni inano jiran orang lo kena berbaiki nang kesini.
Hayu ada sena orang mau bocoran tua koyya, imma ayana jolio kan tawuri reti, ala kanan. Bikum saf yada kisah lagi fatu ta wangi senif, maka kau jom tu lagi fatu ta fradio segala mika, kopi afan orang mau tinggu di sini segala ti fata, fayana ta tawuri nul erata bocoran net.
Sarra sanum saburi si walde chana nage jene nage ansora la khete sakanta fana maratitan
Jalas yan mani wajinu lana.